Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Στέργος Καστελωρίου.
Η ώρα όμως είναι 26 λεπτά πριν τις 5, ώρα να περάσουμε λοιπόν στην τακτική μας σύνδεση με την Λευκωσία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής μας περιμένει η ανταποκρίτριά μας εκεί, Φίβια Σάβα. Φίβια, καλημέρα.
Καλό απόγευμα και από τη Λευκωσία, Αλέξανδρε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, το οποίο το θίξαμε και εμείς χθες, κάναμε μια σύντομη αναφορά, στην ανάκληση δηλαδή των διαβατηρίων των 14 αξιωματούχων του ψευδοκράτους. Καταρχάς λοιπόν, ποιοι είναι οι 14, γιατί δεν αναφερθήκαμε εμείς εκτενώς, και κατά πόσο υπάρχουν και κάποιες αντιδράσεις μετά από αυτή την ενέργεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα. Να πούμε καταρχάς ότι υπήρξε η πρώτη αντίδραση του τουρκοκύπριου ηγέτη, του κυρίου Τατάρ, ο οποίος έψεξε και μάλιστα με έντονο ύφος την κυπριακή κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο για αυτή την απόφαση την οποία πήρε, την οποία χαρακτήρισε άδικη. Τώρα, όσον αφορά τους 14, οι οποίοι είναι υψηλό βαθμά στελέχη του λεγόμενου ψευδοκράτους, της λεγόμενης ψευδοκυβέρνησης, εκτός από τον τουρκοκύπριο ηγέτη τον Ερσίν Τατάρ, είναι ο λεγόμενος πρωθυπουργός, ο Ερσάν Σανέρ, και αρκετοί υπουργοί του λεγόμενου Υπουργικού Συμβουλίου του κυρίου Τατάρ, και συγκεκριμένα οι υπουργοί εξωτερικών, εθνικής παιδείας και πολιτισμού, εσωτερικών, υγείας, γεωργίας και φυσικών πόρων, δημοσίων έργων και μεταφορών, τουρισμού και περιβάλλοντος, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης. Θα πρέπει να πούμε, Αλέξανδρε, ότι ανάμεσα στους 14 είναι και 4 μέλη της λεγόμενης Προεδρικής Επιτροπής για το άνοιγμα του Βαρουσιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι οι ενέργειες, οι τελευταίες ενέργειες που γίνονται με πρωτοβουλία ασφαλώς την Άγκυρα, αλλά και ακολουθώντας το ψευδοκράτος, είναι οι ενέργειες που γίνονται στην κατεχόμενη πόλη της Αμοχώστου. Να πούμε ότι οι 14 αυτοί, όπως δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας, θα ενημερωθούν γραπτώς με επιστολές που θα τους αποστείλει η Κυπριακή Δημοκρατία στην διεύθυνση την οποία δήλωσαν όταν υπέβαλαν την αίτηση για την έκδοση αυτών των διαβατηρίων. Θα πρέπει να πούμε ότι αρκετά από τα διαβατήρια αυτά έχουν στο μεταξύ λήξει, ενώ κάποια άλλα βρίσκονται σε ισχύ. Δεν υπάρχει ασφαλώς πρόθεση να ανανεωθούν, και αυτά τα οποία είναι σε ισχύ θα τερματιστούν, και προς τούτο έχουν ενημερωθεί και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οποία γινόταν χρήση των συγκεκριμένων διαβατηρίων. Να διευκρινίσουμε επίσης, Αλέξανδρε, ότι δεν πρόκειται να αποσυρθούν οι κυπριακές ταυτότητες οι οποίες παραχωρήθηκαν στους ανθρώπους αυτούς, αλλά μόνο τα διαβατήρια, τα οποία ωστόσο είναι έγγραφα κλειδιά στην διακίνηση κυρίως διπλωματών. Αυτά όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις για το θέμα που, όπως ανέφερες, ενημερώσατε τους ακροατές σας και εσείς χθες.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στις αντιδράσεις από τα κόμματα στην απόφαση αυτή.
Μάλιστα. Είχαμε όντως αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να αρχίσουμε με το ΑΚΕΛ, το οποίο κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι με την ενέργεια της αυτή αναλώνεται σε ενέργειες που περισσότερο είναι επικοινωνιακές και έχουν αποδέκτει το εσωτερικό ακροατήριο, παρά σε πρωτοβουλίες, όπως είπε, που μπορούν να αναχαιτήσουν τους διχοτομικούς σχεδιασμούς της Τουρκίας. Υποστήριξε παράλληλα το ΑΚΕΛ ότι η αφαίρεση των διαβατηρίων από τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων και στελέχη του ψευδοκράτους θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Τοποθέτηση επί του θέματος έκανε και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο χαιρέτησε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και παράλληλα εξέφρασε την ικανοποίηση του για το ότι έστω και τώρα υλοποιείται μια από τις πλέον πολύ συζητημένες και σημαντικές εισηγήσεις της νέας στρατηγικής του κόμματος. Αναφέρεται στο ίδιο ασφαλώς, ενώ ικανοποίηση εκφράζει και η ΕΔΕΚ, επισημένοντας πως το συγκεκριμένο μέτρο κινείται προς την ορθή κατεύθυνση και σημειώνει ότι επιβάλλεται να ληφθούν και άλλα μέτρα τα οποία θα προκαλέσουν πολιτικό και οικονομικό κόστος στο κατοχικό καθεστώς. Η Δημοκρατική Παράταξη Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων κάνει λόγο για επιβεβλημένο βήμα υπό τις περιστάσεις και σημειώνει πως η προκλητικότατη συμπεριφορά του κατοχικού καθεστώτος σχετικά με το Βαρώσι αλλά και η συνεχής υπονόμευση της οντότητας της κυριαρχίας της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν αφήνουν άλλα περιθώρια ανοχής και υπομονής.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουμε και δηλώσεις και από τους αμοχωστιανούς.
Μάλιστα, και συγκεκριμένα από τον δήμαρχο της κατεχόμενης πόλης, τον κύριο Σίμο Ιωάννου, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει μια άλλη σημαντική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία αναφέρεται σε πρόθεση για κατάθεση της πέμπτης διακρατικής προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εναντίον των τουρκικών σχεδιασμών για το Βαρώσι. Κλήθηκε λοιπόν ο δήμαρχος της Αμοχώς του να σχολιάσει αυτή την εξέλιξη για να πει ότι οποιαδήποτε ενέργεια, είτε νομική είτε πολιτική, η οποία ασκεί πίεση στην Τουρκία είναι ευπρόσδεκτη και παράλληλα σημείωσε πως από μόνες τους οι νομικές κινήσεις δεν μπορούν να λύσουν το Κυπριακό, αλλά θα περιμένουμε να δούμε τι αποτελέσματα θα έχει η συγκεκριμένη αυτή ενέργεια. Είπε επίσης ότι είχε ήδη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Χριστοδουλίδη και πως αναμένουν ενημερωτικό έγγραφο για το θέμα της προσφυγής, ενώ απαντώντας σε άλλη ερώτηση είπε πως μόλις καταστεί δυνατό, αντιπροσωπεία του Δήμου θα μεταβεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες προκειμένου να προβεί σε ενημέρωση για το θέμα της αμοχώς του.
Άλιστα. Πάντως, παρόλα αυτά, ο Τατάρ συνεχίζει να προκαλεί φίβια και λέει ότι δεν υποχωρεί από την λύση των δύο κρατών.
Μάλιστα. Τους ισχυρισμούς του λοιπόν για το αδύνατο της ομοσπονδιακής λύσης και περί αρνητικής στάσης της ελληνοκυπριακής πλευράς επαναλαμβάνει ο τουρκοκυπρίος ηγέτης ο κύριος Ερσίν Τατάρ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Βατάν, ο κύριος Τατάρ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονταν για 53 χρόνια στη βάση της Ομοσπονδίας δεν κατέστη δυνατόν να φτάσουν σε αποτέλεσμα λόγω της αρνητικής, όπως υποστηρίζει, στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς, για να προσθέσει ότι φάνηκε ξεκάθαρα ότι δεν θα είναι δυνατή μια τέτοια λύση, μια λύση δηλαδή Ομοσπονδίας, ειδικά κατά το δημοψήφισμα για το σχέδιο ΑΝΟΑΝ και τις συνομιλίες στο Κραν Μοντανά. Μιλούσε, θα πρέπει να πούμε, ο τουρκοκύπριος ηγέτης κατά τη διάρκεια προγεύματος στην κατεχόμενη Γιαλούσα, στην περιοχή της Καρπασίας, για να προσθέσει ότι με το που φάνηκε ότι δεν θα είναι εφικτή μια λύση Ομοσπονδίας, θέσαμε, είπε, εμείς στο τραπέζι για πρώτη φορά στην Γενέβη την μορφή λύση στην βάση των δύο κυρίαρχων ίσων χωριστών κρατών, και αυτή η μορφή λύση, είπε, υποστηρίζεται και από την μητέρα πατρίδα, κατά την έκφρασή του, την Τουρκία. Ότι η λύση αυτή, είπε, είναι η πιο ρεαλιστική και προς όφελος της Κύπρου και της περιοχής, ενώ η ελληνοκυπριακή πλευρά τρέχει ακόμη πίσω από το όνειρο, έτσι αυτά τα λόγια χρησιμοποίησε Αλέξανδρε, της Ομοσπονδίας που δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί και επιθυμεί να εχμαλωτήσει, είπε, τον δικό μας λαό στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για ακόμη 53 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα μίλησέ μας για την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ισραήλ.
Ήταν μια καρποφόρα επίσκεψη, πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες και συγκεκριμένα ο κ. Χριστοδουλίδης συμμετείχε στην τριμερή συνάντηση Κύπρου-Ισραήλ-Ελλάδας. Πραγματοποιήθηκε αυτή η συνάντηση στην Ιερουσαλήμ και ο κ. Χριστοδουλίδης είχε συνάντηση με τους ομολόγους του των δύο χωρών, τον κ. Λαπίτ και τον κ. Νίκο Δένδια. Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση των τριών χωρών σε επίπεδο Υπουργό Εξωτερικών μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας κυβέρνησης του Ισραήλ, η οποία επαναβεβαιώνει ακριβώς την κοινή βούληση των όλων των μερών για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους και για διεύρυνση των περιφερειακών δικτύων συνεργασίας στη βάση θετικής ατζέντας με σκοπό την ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι ο κ. Χριστοδουλίδης είχε και διμερή συνάντηση με τον Ισραηλινό ομολογό του. Συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των διμερών σχέσεων. Ανασκοπήθηκε επίσης η πρόοδος της πολυεπίπεδης συνεργασίας Κύπρου-Ισραήλ. Σε συνέχεια, να θυμίσουμε συζητήσεων που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης των δύο υπουργών στο τέλος Ιουλίου. Ο κύριος Χριστοδουλίδης είχε επίσης συνάντηση από κοινού με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Δένδια, και με την Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, ενώ το πρόγραμμα της επίσκεψής του ολοκληρώθηκε με συνάντηση με τον Υπουργό Αμήνας της χώρας.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να αλλάξουμε κλίμα και να περάσουμε σε μια είδηση που αφορά, κατά τη γνώμη μου, στη σύγχρονη μάστιγα, στη σύγχρονη κοινωνική μάστιγα. Και φαίνεται λοιπόν ότι εκεί στην Κύπρο η κυπριακή δικαιοσύνη δεν χαρίζει κάστανα, και μπράβο της. 4 συλλήψεις λοιπόν για διάδοση ψευδούς είδησης περί θανάτου 12χρονου μετά από εμβολιασμό. Δώσε μας περισσότερες λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Ακούγεται πάρα πολύ λάθος αυτό το μήνυμα, αλλά δυστυχώς φαντάζομαι και εσείς, Αλέξανδρε, έχετε κάποια παρόμοια. Είναι από τη μερίδα αυτή των ανθρώπων οι οποίοι αρνούνται την ύπαρξη του κορονοϊού και μάλιστα διαδίδουν και μεταφέρουν ψευδείς ειδήσεις ότι είχαμε και θανάτους και μάλιστα μικρών παιδιών. Θάνατοι βεβαίως υπήρξαν. Αυτά όλα ανακοινώνονται επιστημονικά και προσεγμένα. Πλην όμως αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι συνεργάστηκαν 4 άτομα και μετέδωσαν αυτή την ψευδή είδηση ότι 12χρονος, γιατί προχωρήσαμε στους εμβολιασμούς, θα πρέπει να σου πω, και για 12χρονα παιδιά από 12 και άνω, και μεταδόθηκε αυτή η ψευδής είδηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μέσω συγκεκριμένα του Facebook, ότι 12χρονο αγόρι εξέπνευσε μετά τον εμβολιασμό του στο νοσοκομείο της Λεμεσού. Κινητοποιήθηκε αμέσως η αστυνομία. Πρόκειται για πολύ σοβαρή αυτή, για πολύ σοβαρή, αντιλαμβάνεστε, είδηση, με ανάλογη απήχηση και πανικό μεταξύ του κόσμου, με αποτέλεσμα να συλληφθούν και να κατηγορηθούν γραπτώς για ανάστηση ψευδούς είδησης στο διαδίκτυο. 4 άτομα, όπως ανέφερα, είναι 3 άνδρες και 1 γυναίκα. Οι ηλικίες τους είναι, σε μεν τους άνδρες, 32, 45 και 55 ετών, ενώ η γυναίκα είναι 58 ετών.
Προφανώς αντιεμβολιαστές, έτσι, προφανώς αντιεμβολιαστές.
Ασφαλώς. Και οι 4 αυτές υποθέσεις θα σταλούν στο Γενικό Εισαγγελέα με εισήγηση να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Και είναι αξιοσημείωτο αυτό, Αλέξανδρε, ότι και τα 4 αυτά πρόσωπα παραδέχθηκαν τη διάπραξη του αδικήματος, προβάλλοντας ταυτόχρονα τους δικούς τους ισχυρισμούς. Στο μεταξύ, μια και είμαστε στην πανδημία, να αναφέρουμε και μια άσχημη είδηση, ότι το πλέον νεότερο κρούσμα θανάτου στην Κύπρο αφορούσε, δυστυχώς, χθες βράδυ ανακοινώθηκε, 37χρονο άντρα.
Μεταδώσαμε και εμείς.
Ενώ τα στοιχεία όσον αφορά τον εμβολιασμό είναι ενθαρρυντικά, φαίνεται ότι ποσοστό 72,3% του ενήλικου πληθυσμού ολοκλήρωσε το εμβολιαστικό του σχήμα. Ενώ με την πρώτη δόση τα στοιχεία αυτά είναι ακόμη ψηλότερα και πλησιάζουν στο 77%.
Μισό λεπτό. Για περιμένε μισό λεπτό, για αυτό πολύ σημαντικό. 72% λοιπόν τοις 100 είναι πλήρως εμβολιασμένοι στην Κύπρο του ενήλικου πληθυσμού.
Μάλιστα, 72,3 είναι πλήρως εμβολιασμένοι. 77,6 έχουν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση. Είναι ψηλά τα ποσοστά, αλλά φαίνεται ότι αυτή η μετάλλαξη στο στέλεχος Δέλτα είναι που δημιουργεί τα προβλήματα, γιατί έχουμε και εμείς αρκετά κρούσματα καθημερινά και θανάτους. Θα πρέπει να σου πω ότι περίπου γύρω στο 85 με 88% των εισαγωγών στα νοσοκομεία αφορούν ανεμβολίαστα άτομα. Έχουμε και κάποιους ηλικιωμένους οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι, και προς τούτο αναμένεται εντός των ημερών να ανακοινωθεί επίσημα ότι θα πάρουν τρίτη δόση ενισχυτικού εμβολίου οι ευάλωτες ομάδες και οι ηλικιωμένοι, Αλέξανδρο.
Άρα η Κύπρος θα έχει πάει καλύτερα όσον αφορά στα ποσοστά εμβολιασμού και από το Ισραήλ, γιατί μάλιστα και για το Ισραήλ λέγανε το εξής, ότι πολύ γρήγορα έπιασε το 55%, αλλά μετά, για να προχωρήσει πιο πάνω και μου φαίνεται τώρα είναι γύρω στο 65, κάπου εκεί 68%, δυσκολεύτηκε και πέρασε πολύ καιρό. Και η Κύπρος φαίνεται ότι, ορίστε, έχει περάσει το 70. Ναι. Εν τω μεταξύ αυτά είναι ποσοστά τα οποία εδώ αναζητεί η Αυστραλία και για να δούμε αν θα τα πιάσει. Μπράβο, εμπρός στο δρόμο λοιπόν που δείχνει η Κύπρος.
Και αν σε ενδιαφέρει, Αλέξανδρε, να πούμε και ηλικιακά ότι 12 με 15 μιλούμε για 14%, 16 με 17 ηλικίες 34%, 18 με 19 47%, 20 με 29 59%, ενώ όσο αυξάνεται η ηλικία αυξάνεται και το ποσοστό, 30 με 39 το 70%, 40 με 49 86,5%, 50 με 59 το 82%, 60 με 69 88%, πολύ ψηλό ποσοστό.
Μπράβο.
70 με 79 96,5%
Μπράβο.
Και άνω των 80 97%.
Μπράβο,
ναι,
έχουμε, Κύπρος.
Αυτά είναι στοιχεία της προχθεσινά, της 23ης
Μπράβο, Κύπρος. Μπράβο.
Ναι.
Μπράβο σας.
Ναι.
Λοιπόν, συγχαρητήρια. Παράδειγμα προς μίμηση λοιπόν η Κύπρος. Ωραία, και για πες μας έτσι γρήγορα, είστε συνηθισμένοι βέβαια στους καύσωνες, αλλά σας επηρεάζει και πάλι ο καύσωνας.
Ναι, μιλάμε για σαραντάρια, έτσι μας αποχαιρετά ο Αύγουστος με σαραντάρια, φαίνεται ότι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ από πλευράς δασών βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, με κίνδυνο έκρηξης λόγω και των ψηλών αυτών θερμοκρασιών, Αλέξανδρε, έκρηξης πυρκαγιών, γι' αυτό καλείται το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε όλες τις καλοκαιρινές εξορμήσεις του στην περιοχή, κυρίως των δασών.
Αυτό να ευχηθούμε λοιπόν, να μην έχετε τέτοιου είδους προβλήματα. Και με αυτά, Φίβια, να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμα ανταπόκρισή σου και βέβαια να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας, Αλέξανδρο. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Καλή συνέχεια και σε σένα. Ήταν, φίλες και φίλοι, η ανταποκριτριά μας στη Λευκωσία, Φίβια Σάβα.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.